რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის შეფასებით საქართველოს წარმატებით ატარებს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ზომებს. შეფასება გამოთქმულია ევროპის საგარეო ქმედების სამსახურისა და ევროკავშირის კომისიის ერთობლივ ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა 29 ნოემბერს ევროკავშირი საქართველოს ასოცირების საბჭოს 2 დეკემბრის ხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე. ევროკავშირმა და საქართველომ 2014 წლის 27 ივნის ხელი მოაწერეს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებას ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით. ამ შეთანხმებაზე დაყრდნობით ასოცირების დღის წესრიგი ითვალისწინებს პრიორიტეტულ ამოცანებს 2014-2016 წლებისათვის. ევროკავშირის 29 ნოემბრის ანგარიში ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ზომების წარმატებით მიღებაზე საუბრისას აღნიშნავენ რამდენიმე რეფორმას, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცებას. თუმცა განცხადებაში, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ გააკეთა, აღნიშნულია მეტი მნიშვნელოვანი კანონისა და ზომის მიღების საჭიროება. ხოლო ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის განცხადებით, ასოცირების შეთანხმების განხორციელება უნდა გაგრძელდეს უწინარეს ყოვლისა სამართლებრივი სისტემის რეფორმის მიმართულებით. ანგარიში შეფასებულია საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულება 2015 წლის 1 იანვრის შემდეგ. ესმაეთის პოლიციამ 29 ნოემბერს საქართველოს 50 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც ასობით ბინის ქურდობაში არიან ეჭვმიტანილი. დოიჩე ველეს ესპანეთის სამართალდამცავ ორგანოში განუცხადეს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სპეცოპერაცია ჩატარდა ქალაქებში მადრიდი, ბარსელონა, სევილია და ჩრდილოეთ ესპანეთის ბარაკალდოს დასახლებაში. საქართველოს მოქალაქებთან ერთად დაკავებულია ესპანეთის რამდენიმე მოქალაქეც. პოლიციაში ვარაუდობენ, რომ სწორედ ესპანელების დახმარებით იპარავდნენ დამნაშავე ძირითადად საიუველირო ნაკეთობებს. დაკავებულებს ყაჩაღობის გარდა შესაძლოა ბრალი წაუყენონ შემდეგი მუხლებით: დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრობა, ფულის გათეთრება. ზოგიერთ მათგანს კი ბრალი წარედგინება იარაღისა და ნარკოტიკის უკანონო შენახვისა და საბუთების გაყალბების ბრალდებით. ლაგოდეხში სოფელ ბოლქში მაზლმა ორსული რძალი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა და მისი მამა მოკლა, ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. უცნობია დანაშაულის ჩადენის მოტივი. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, დანაშაულში ბრალდებული უკვე დაკავებულია, მის წინააღმდეგ გამოძიება 100 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 29 ნოემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმა დაანონსა, რაც გულისხმობს ქვეყანაში ლარზე მოთხოვნის გაზრდას, დოლარზე კი შემცირებას. სწორედ ამ გეგმის ნაწილია დოლარში აღებული სესხების ლარში გადაყვანა, რის შემდეგადაც კურსის ცვლილებას ბანკებს ბიუჯეტიდან აუნაზღაურობენ. მთავრობა ამ და სხვა საშუალებით ფიქრობს ლარის გაუფასურების შეჩერებას. თავად გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც ამ ცვლილებების ინიციატორია, ქართულ ბანკიდან ბოლო წლებში 2 იპოთეკური სესხი აქვს გამოტანილი 2016 წლის იანვარში შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით. ბრუსელში ევროპის პარლამენტში გუშინ გამართა საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის გამარტივების გარშემო დებატები. შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობაში თავისუფალი სავიზო რეჟიმი არნიშნავს დამატებით მიგრაციას. ის გულისხმობს ადამიანთა შორის უკეთ კონტაქტს, კულტურული და საქმიანი კავშირებისა და პარტნიორობის გაძლიერებას, თქვა ჯანელიძემ შეხვედრაზე, რომელშიც მასთან ერთად მონაწილეობდნენ უკრაინის ელჩი ევროკავშირში მიკულა ტოხიცკი და სავიზო რეჟიმის საკითხებში მოლაპარაკებებზე შუამავალი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის წარმომადგენელი ვლადიმერ სიმონაკი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თავდაცვისა და საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროებს დაავალა მობილური საავადმყოფოების სასწრაფოდ გაგზავნა სირიის ქალაქ ალეპოში. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის 29 ნოემბრის განცხადებით, პუტინმა სამხედროებს დაავალა სამედიცინო დახმარების გაწევა ალეპოსა და მიმდებარე დასახლებებში მყოფი პირებისთვის. რუსეთის სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებს, რომლებიც ატარებენ ოპერაციას ალეპოს ასაღებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ახალი ამბების გამოშვება დათო ქორიძემ გაგვაცნო ახლა ეთერში დილი საუბრები იწყება მე გეტყვით დღევანდელი დილი საუბრების სტუმარი ვინ იქნება და შემდეგ 11:10 წუთიდან ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად უშუალოდ დავიწყებთ სტუდიაში საუბარს ალი კოცკიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება დილი საუბრების სტუმარი ორგანიზაციას 20 წელი უსრულდება ამ ორგანიზაციის მიერ გაწეულ საქმიანობაზე 20 წლის განმავლობაში დღევანდელობაზე და სამომავლო ხედვებზე ვილაპარაკებთ დღეს დილის საუბრებში ალეკოც ქიტიშვილთან ერთად მანამდე მუსიკას დავტოვებ ეთერში და უკვე 11:10 წუთიდან ალეკოსთან ერთად შემოგიერთდებით შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 თავისუფლების რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი FM 107.4 ზე მოუწყებლობთ დაგველოდეთ თბილისის დროით 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM სიხშირეზე 107 და 4-ზე დილი საუბრები იწყება, ანუ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ალეკოც ქიტიშვილთან ერთად, ის გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, მოგესალმები ალეკო.
მადლობა, მოწვევთეს, მოგესალმებთ.
ორგანიზაციას, რომელიც 96 წლის 10 დეკემბერს დაარსდა და მაშინ ერქვა ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტო ცენტრი, 20 წელი უსრულდება. ორგანიზაცია თავის დროზე დაფუძნდა იმისთვის, რომ გაზრდილიყო ადამიანის უფლებების, ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემა, ხელი შეეწყო სამშობლო პროცესისთვის და ასე შემდეგ ამაღლებულიყო საზოგადოების ცნობიერება ადამიანის უფლებების პატივისცემის მიმართულებით. 20 წელი გავიდა. მიზნები იყო დასახული, რა განხორციელდა ჯერ, ასე ვთქვათ, მთლიანობაში რომ შევაფასოთ, რა გვაქვს ამ 20 წლის განმავლობაში უკან რო გადავიხედოთ, ასე ვთქვათ, შესაფასებელი და გასახსენებელი.
90-იან წლებში, როდესაც ადამიანის უფლებების დარღვევები უფრო მასშტაბური და მრავალხრივი იყო, უფლებადაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის დაარსება და აქტიური საქმიანობის დაწყება ერთგვარად მოითხოვდა გამბედაობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ენთუზიაზმს, იმიტომ რომ ყველაფერი იწყებოდა ნულიდან, ფაქტობრივად სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების თითებზე ჩამოსათვლელი იყო. მოგეხსენებთ, ეს არის მძიმე წლები, როგორც ეკონომიკურ თვალსაზრისით, ისე კრიმინოგენული მდგომარეობით არსებობდა ქვეყანაში და თავისთავად ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევების პირობები. ამ დროისთვის ასევე იყო მწირი ფონდების მოძიების შესაძლებლობები და შესაბამისად გარკვეულ პროექტების განხორციელებაც საკმაოდ რთული იყო, თუმცა ჩვენ მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის უჩანანაშვილის და სხვა მისი თანამოაზრების მიერ დაფუძნებული, მაშინვე ენთუზიაზმის ხარჯზე შეძლეს, რომ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ განევითარებინათ სწორედ ესეთი ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც იზრუნებდა, იბრძოლებდა ადამიანის უფლებებისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც აღნიშნეთ, 1996 წლის 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დაარსდა. ჩვენ გვაქვს ახლა 20 წლის იუბილე და 20 წელიწადი საკმაოდ რთულად შესაფასებები სხვადასხვა ეტაპი იყო, თუმცა საკმაოდ ბევრი გვაქვს ალაპარაკო იმ მხრივ, რომ საკმაოდ ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა ამ პერიოდში. პირველ თქვენც აღნიშნეთ, რომ მიზანში ჩვენ გვიწერია, რომ გაიზარდოს ადამიანის უფლებების ძირითადი თავისუფლების პატივისცემა და სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში. სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობის მიმართულება თავიდანვე მიზანში გვაქვს გაცხადებული, იმიტომ რომ
ხო, რატო იყო ეს მნიშვნელოვანი?
90-იან წლებიც პერიოდიც ყველაზე მტკივნეული თემა იყო კონფლიქტები საქართველოში იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც სადაც უკვე საქართველოს იურისდიქცია აღარ ვრცელდებოდა იმ დროისთვის, როცა ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნდა, თუმცა ჩვენ თავიდანვე ვთვლიდით, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, დიალოგს, ნდობის აღდგენაზე მუშაობას არ ჰქონდა ალტერნატივა და ამიტომ სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობის მიმართულებით ყოველთვის რა თქმა უნდა ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში მუშაობდით და ამ 20 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი გამოცდილებაც დაგვიგროვდა ამ მხრივ. სულ ჰქონდა სამწუხაროდ ასთა სხვადასხვაობა და პოზიციების აცდენა ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც უფრო ომის პარტია ქმნიდა კლიმატს საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში. ომის პარტია პირობით, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული ცხელი თავები, რომლებიც უფრო აპიარებდნენ დაკარგული ტერიტორიების იარაღის ძალით დაბრუნების შესაძლებლობას. განსაკუთრებით ბოლოს იგივე წინა პრეზიდენტის მართველობის პერიოდში სამწუხაროდ უფრო პოპულარული გახდა სწორედ ეს მილიტარისტული რიტორიკა. ჩვენ გვახსოვს სამარცხვინო ვიდეოკლიპი ტელეკომპანია საქართველოს ეთერში, რომელიც ეკუთვნოდა თავდაცვის სამინისტროს და ეს არხიც სწორედ ამ მილიტარისტული მიზნებს ემსახურებოდა. ჩვენ გვახსოვს ეს სამარცხვინო ვიდეოკლიპი, სადაც იყო საუბარი რეზერვში გაწევასთან დაკავშირებით და მთავრდებოდა არც მეტი არც ნაკლები ჰიტლერის, ადოლფ ჰიტლერის ციტატით. ციტატა მდგომარეობა და შემდეგში დაკარგულ ტერიტორიებს, თუ შეიძლება ზუსტად ვერ თქვა, მაგრამ შინაარს გეტყვით, დაკარგულ ტერიტორიებს ვერ დავებრუნებთ, ვერც ლოცვით და ვერც ერთა ლიგის რაღაც შემით მოწოდებებით, არამედ მხოლოდ იარაღის ძალით. ადოლფ ჰიტლერის ისე გამოთქვამდე ხმამაღლე, რომ თითქოს რაღაც ისე მეტრის ციტატა იყო. და ჩვენ ამაზე ფილმიც მოვამზადეთ და როცა დაუკავშირდით ამ იდეის კლიპის ავტორს, თავდაც სამინისტროში მუშაობდა, გაკვირვებულმა იკითხა, რომ ისეთი კარგი ციტატა არისო და მე რა რო ადოლფ ჰიტლერმა თქვა, ანუ კარგი არისო ეს, რომ ესე ფაშისტური პროპაგანდა ხდებოდა ამ კლიპით, ჰიტლერის ციტატის, ასე რომ ვთქვათ, გაპიარებით. მეორე მხრივ, სწორედ აქ იყო გაცხადებული ეს მილიტარისტული პოზიცია და იგივე, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ კამპანია ბოდიში, რომელიც იყო პაციფისტური მოძრაობა, იმიტომ ჩვენ ვამბობდით, რომ ბოდიში ვუხდით აფხაზ ხალხს იმისთვის, რომ ვერ შევაჩერეთ ომი. და ამას მოყვათელი აჟიოტაჟი, მათ შორის პრეზიდენტ სააკაშვილის მხრიდან, რატომ უნდა მოვეხადოთ ბოდიში, ვინ დაიწყო ომი, ანუ გადაყავდა სრულიად სხვა სიბრძეში, სრულიად სხვა რაღაც პოლიტიკურ ველში ეს კამპანია, რომელიც იყო სამშვიდობო მიზნების კამპანია.
საზოგადოებრივი აზრი როგორ იყო, ასე ვთქვათ, მაშინ?
რა თქმა უნდა, ეს თვითონ ეს კამპანია ბოდიში არ იყო მიმართული მხოლოდ აფხაზი საზოგადოებისკენ. ეს იყო ქართული საზოგადოებისკენ, სწორედ იმ სტერეოტიპების და იმ ფობიების შესაცვლელად და დასამსხვრევად, რაც იმ პერიოდში იყო გაბატონებული, სწორედ ის ტრის ხატი, რაც დღესაც სამწუხაროდ არსებობს აფხაზების მიმართ, აფხაზი ხალხის მიმართ. ჩვენ გვიდოდა, რომ ეს სტერეოტიპები და ფობიები ამ სტერეოტიპებს და ფობიების წინააღმდეგ და გვემუშავა და ეს კამპანია სწორედ ამას ემსახურებოდა. დრო მაჩვენა მართლაც, სამწუხაროდ შემდეგ იყო სწორედ ეს აგვისტოს კონფლიქტი და მოსალოდნელი დამარცხება, იმიტომ რომ წინასწარ არის ცნობილი, რომ არეომები, იგივე იმ აფხაზ და ოსეომები მსოფლიოში უდიდეს ბოროტების იმპერიას როგორც უწოდეს, ხო, საბჭოთა კავშირის მართალი, მაგრამ მისი მემკვიდრე არის ახლა რუსეთის ფედერაცია. და ომი ცხადია, ეხა აქაც არის ხო ინსინუაციები, ვინ დაიწყო, იმან დაიწყო, თუ ამან დაიწყო, ამას არ აქვს. ხო, ეხა
თავი დავანებოთ კიდე.
თავარია, რომ აი თვითონ ხელისუფლებას იმ 90-იან წლებშიც, შემდეგშიც ამ კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით არ ქონდა სამშვიდობო ინიციატივა და არ უჭერდა მხარს არც იმ სამშვიდობო ინიციატივებს, რომლებიც ქონდა სამოქალაქო საზოგადოებას. ხარდა ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე ძნელი არის, რომ სახელმწიფომ თავისი პოზიცია, თუნდაც სამოქალაქო, ანუ ზოგადად საზოგადოებამ თავისი პოზიცია დაანახოს და დაარწმუნოს იგივე აფხაზი ხალხი და ოსი ხალხი, რომ ნამდვილად საფრთხე მათ არ ემუქრება საქართველოს სახელმწიფოსგან, ქართველებისგან, და საერთო საფრთხეები არსებობს იგივე რუსეთი, რომელიც ფაქტობრივად, რომელსაც ფაქტობრივად ოკუპირებული აქვს არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორია, არამედ ის ტერიტორია, რომელიც აფხაზებსაც ეკუთვნით და აფხაზებიც ქართველებთან ერთად ამ ტერიტორიის მკვიდრნი არიან და ხდება მიზანმიმართული რუსიფიკაცია და ასიმილაცია აფხაზი ხალხის არა მარტო დღეს, არამედ ამ 20 წლის
განმავლობაში,
30 წლის განმავლობაში. ანუ ეს საფრთხეები არის საერთო საფრთხეები და შეიძლება საერთო მიზნების გამონახოთ, თუმცა ჩვენ უნდა დავანახოთ აფხაზ ხალხს ჩვენგან რა მოლოდინი უნდა ქონდეს. სხვათა შორის, მაშინ გამოვეცით გაზეთი, რომელიც არსებობს ეროვნულ ბიბლიოთეკის არქივში და ნებისმიერ მსმენელს შეუძლია მოიწიოს, სადაც გამოქვეყნდა მართლაც საპროგრამო წერილი უჩან ანუაშვილის ავტორობით, რატომ მუხდი ბოდიშს აფხაზ ხალხს. ეს წერილი ერთგვარი მანიფესტიც იყო
კამპანიისაც
და ზოგადად იმ ადამიანების, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სამშვიდობო ინიციატივებს არ აქვს ალტერნატივა, და ძალიან კარგად არის ამ წერილში ასახული გუეს ფობიების, სტერეოტიპები, სახელმწიფოს მიდგომების შეცდომების შესახებ და ზოგადად რა მოლოდინი უნდა კონტეს ასეთი კამპანიისგან შემდგომში. ეს წერილი დღესაც აქტუალურია.
აფხაზი ხალხისგან და ეთნიკური აფხაზებისგან რა გამოხმაურება ჰქონდა მაშინ, იმიტომ რომ არ არის ხოლმე იქაც ერთმნიშვნელოვნად აღქმული ასეთი გულწრფელობაში ეჭვი ეპარებათ ხოლმე იგივე მერე ეხლა არ აბსოლუტურად განსხვავებული იყო, მაგრამ გამარჯვების კამპანია როცა იყო, გამარჯობა იყო ასეთი კამპანია, იქიდან ნახვამდე მოყვა მერე ამ კამპანიას, ხო?
ბატონო, იმიტომ რომ კამპანიური ხასიათი ჰქონდა ამას ამ ბოლოს, მაგრამ ეს ხო მესეჯები ილექება აფხაზურ საზოგადოებას, შესაძლოა ამ კამპანიაში ბევრმა ისეთმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, რომელიც სოციალურ ქსელებში წინაზე, როდესაც ჩვენ კამპანია ბოდიში წამოვიწყეთ, ძალიან დამცინავი და ესეთი ირონიული და აგრესიული კომენტარები ჰქონდა. ანუ ესეც მიანიშნეს, რომ საზოგადოებაში იცვლება შეხედულებები და უფრო უკეთესობისკენ მიდის ბოლო პერიოდში, და ესეთი კამპანიები რაც მეტი იქნება, მით უფრო ჩვენ დავანახებთ ჩვენს აფხაზ ძმებს, რომ ჩვენ არ გვინდა მათთან ომი.
და ეს გულწრფელობის ხარისხი როგორ არის ხოლმე აღქმული?
გულწრფელობა, ანუ ვინ როგორ აღიქოს ინდივიდუალურად, არის ადამიანები, რომლებიც ამას უყურებენ, როგორც ამ ბოლო იმაზე ვამბობ, აქციაზე, შეხედეს როგორც ხელისუფლებიდან რაღაც ნაკარნახევ აქციას, თუმცა აქ ნამდვილად არ იყო მსგავსი რამ. ასევე იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც გულწრფელობა შეეპარებოდათ ეჭვი და რაღაცა ანკესის გადაგდების მას ცდელობას ხედავდნენ, თუმცა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამას ძალიან კარგად აფასებდნენ, და ის აქცია, რომელიც საპირისპირო აქცია, რომელიც იყო ეს ნახვამდის, ეს იყო უფრო რაღაც საზოგადოების ერთი ნაწილის.
კი, ხო, სოციალურ ქსელში იყო უფრო
აფხაზური საზოგადოების განწყობები არასდროს არ გამოკვლეულა, როგორც და ჩვენ არ ვიცით იქ რა განწყობები არის სინამდვილეში. ელემენტალურად აფხაზი ხალხი, ეთნიკურად აფხაზები დღესაც შეიძლება ითქვას უმცირესობაში არიან და სხვა ეთნიკური ჯგუფები ქმნიან ჯამში, ჯამობრივად უმრავლესობას, მათ შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან ეთნიკური ქართველები, არამხოლოდ გალის რაიონში, არამედ სოხუმშიც და სხვა რაიონებში.
ბატონო, ხო, შერეული ოჯახები ასე შემდეგ ბევრი იყო იქ და ეს
ამ რესურსების გამოყენება ყოველთვის შეიძლება და არასდროს არ არის გვიან, რომ დავიწყოთ დიალოგი და ჩვენ ყველა თითოეულმა მოქალაქემ, მარტო ხელისუფლებამ კი არა, თითოეულმა მოქალაქემ, ჩვენი შესაძლებლობების მიხედვით ვეცადოთ აფხაზ ხალხთან კონტაქტების დამყარება, მით უმეტეს ინტერნეტის და
ხო, მაგრამ ესეთ დროს ორგანიზაციებს, როცა ასეთი კამპანიები ხომა ორ მხრივად უწევთ ხომ საზოგადოების დარწმუნება, ერთის მხრივ საქართველოს ხო მოქალაქეების უგულისხმობ კონტროლირებად ტერიტორიებს სამ შემთხვევაში, და აქაც გიწევს და არწმუნო, რომ ეს ბოდიში გულწრფელი, ან რომ ბოდიშის აუცილებლობა არსებობს, და მეორეს მხრივ იქით აფხაზური საზოგადოება და არწმუნო ამაში. ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. საუბრობთ მასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის საქმიანობაზე. 20 წელი უსრულდება ორგანიზაციას 10 დეკემბერს და ამ თარიღთან დაკავშირებით საუბრობთ განვლილ პერიოდზე. 2988327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ, დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. რომ არ გავჩერდეთ ასე ვთქვათ ასე ხანგრძლივად ამ საკითხზე, რადგან კიდევ ბევრი სხვა საკითხია, რომელსაც ორგანიზაცია ყურადღებას უთმობდა ამ 20 წლის განმავლობაში, ასევე იყო სამართლებრივი ასე ვთქვათ დავები, იყო არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ წარმოებული დავები, მათ შორის ეს იყო კონფლიქტებთან მიმართებით არსებული სამართლებრივი საკითხები და არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი იყო მნიშვნელოვანი მონაწილე იგივე რესტიტუციის საკითხებთან დაკავშირებულ კამპანიაში და ასე შემდეგ. ხო.
კი, ანუ რა თქმა უნდა, ეს ერთ მიმართულებაზე ვისაუბრეთ ჩვენ მხოლოდ. 1998 წელს საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფო და ამ დროიდან ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომელიც უკვე 2 წლის დაფუძნებული იყო და უკვე აქტიურად საქმიანობდა, ცდილობდა, რომ ერთი მხრივ ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა ყოფილიყო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან
თავისებადი და მორგებული
ჰარმონიზაციაში მოყვანილი, თუმცა ამას წლები დაჭირდებოდა, ცხადი იყო და დღესაც კი ჩვენ
ვიბრძვით
იმისთვის, რომ იგივე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში კიდევ ბევრი ვალდებულება აქვს ქვეყანას შესასრულებელი, თუმცა ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ და სხვა არასამთავრობო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ვცდილობდით, რომ ეს თავსებადობა ყოფილიყო დაცული. ამავე დროს გაჩნდა შესაძლებლობა ევროპის საბჭოში ქვეყნის გაწევრიანებით, რომ ადამიანებს ეჩივლათ სახელმწიფოსთვის ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში სტრასბურგში და ჩვენ თავიდანვე აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ მიმართულებით. 2002 წლიდან აქტიურად ვიწყებთ სპეციალურ ანგარიშების გამოქვეყნებას, მათ შორის არამხოლოდ ევროპის საბჭოსთვის, არამედ სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებისათვის, როგორც არის გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, იგივე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და სხვა ინსტიტუტები აღარ ჩამოთვლი ყველას, და ჩვენი ანგარიშები ჩვენს ინტერნეტ გაზეთში Human Rights G-ზე არის გამოქვეყნებული, შესაძლებელია მათი გაცნობა. საკმაოდ ამ ეს ანგარიშები თავისთავად მოიცავს რეკომენდაციებსაც, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო იმ პერიოდში. 2004 წლიდან 2012 წლამდე, როდესაც საკმაოდ პრობლემური იყო ნამდვილად ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, ერთი მხრივ კორუფციის მასშტაბებმა იკლო ქვეყანაში, სოციალური მდგომარეობის მიმართულებითაც გარკვეული დადებით ნაბიჯები გადაიდგა, იგივე აყინული პენსიების პრობლემა აღარ იყო და ასე შემდეგ. ეს სახელმწიფოს მართვა უფრო ეფექტური გახდა, თუმცა ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ბევრი მიმართულებით დამძიმდა, იქნებოდა ეს საკუთრების ხელყოფის ფაქტები, ასევე ადამიანების წამებისა და არადამიან მოპყრობის ფაქტები, როგორც პოლიციის განყოფილებებში, ისე სასჯელო ხსნების სისტემაში, სადაც მსჯავრდებულები იმყოფებოდნენ. ამავე დროს ფაქტობრივად ეს სისტემა იმდენად დაიხურა, რომ ჩვენ არ ჰქონდა ცდომა, რომ მონიტორინგი განგვეხორციელებინა, ეფექტიანი მონიტორინგი. ჩვენ მხოლოდ ფრაგმენტულად ვიღებდით ინფორმაციას მსჯავრდებულების წერილებიდან და რამდენიმე სარჩელიც გავაგზავნეთ მაშინ სტრასბურგში და რამდენიმე ჩვენი ინფორმაცია მოხდა კიდეც საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორც Human Rights Watch და სხვა ორგანიზაცია, მათ ანგარიშებში. ანუ ჩვენ თავიდანვე ვცდილობდით, რომ ხელისუფლებას შეეცვალა ეს ძალადობრივი პოლიტიკა, თუმცა ბოლო მომენტამდე, ანუ 2012 წლამდე, სამწუხაროდ ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და სხვა უფლებადაცვითი ორგანიზაციების ეს მოწოდებები ძირითადად იყო იგნორირებული და პირიქით ხდებოდა დემონიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების. განსაკუთრებით ჩვენ გვახსოვს არასამთავრობო ორგანიზაციების საწინააღმდეგო კამპანია იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ომის მსხვერპლთა სარჩელები გავახსენეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იყო ეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ასევე ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი ლია მუხაშავრიას ხელმძღვანელობით ორგანიზაცია დაიწყეს მიზანმიმართული ხელისუფლებამ დაიწყო მიზანმიმართული კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ იმ მესიჯით რომ აი სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვიან ეს ადამიანები და უჩივიან სახელმწიფოს და როგორ გაბედეს და რაღაც ესეთ მესიჯები იყო ძალიან სამწუხარო პერიოდი იყო ეს პერიოდი.
კი ბატონო, ალეკო ცკიტიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ახლა უნდა რამდენიმე წუთით შევწყვიტოთ საუბარი, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვება უნდა გაგვაცნოს დათო ქორიძემ და შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესპანეთის პოლიციამ 29 ნოემბერს საქართველოს 50 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც ასობით ბინის კურდობაში არიან. ეჭმიტანილი დოიჩე ველეს ესპანეთის სამართალდამცავ ორგანოში განუცხადეს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სპეცოპერაცია ჩატარდა ქალაქებში მადრიდი, ბარსელონა, სევილია და ჩრდილოეთ ესპანეთის ბარაკალდოს დასახლებაში. საქართველოს მოქალაქებთან ერთად დაკავებულია ესპანეთის რამდენიმე მოქალაქეც. პოლიციაში ვარაუდობენ, რომ სწორედ ესპანელების დახმარებით იპარავდნენ დამნაშავეები, ძირითადად საიუველირო ნაკეთობებს. ბაგოდეხში სოფელ ბოლქში მაზლმა ორსული ძალი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა და მისი მამა მოკლა. ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს. უცნობია დანაშაულის ჩადენის მოტივი. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, დანაშაულში ბრალდებული უკვე დაკავებულია, მის წინააღმდეგ გამოძიება 102 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ბრუსელში ევროპის პარლამენტში გუშინ გაიმართა საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის გამარტივების გარშემო დებატები. შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობაში თავისუფალი სავიზო რეჟიმი არ ნიშნავს დამატებით მიგრაციას. ის გულისხმობს ადამიანთა შორის უკეთეს კონტაქტს, კულტურული და საქმიანი კავშირების და პარტნიორობის გაძლიერებას, თქვა ჯანელიძემ შეხვედრაზე, რომელშიც მასთან ერთად მონაწილეობდნენ უკრაინის ჩი ევროკავშირში მიკულა ტოხიცკი და სავიზო რეჟიმის საკითხებში მოლაპარაკებებზე შუამავალი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის წარმომადგენელი ვლადიმერ სიმონაკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვება დათო ქორიძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 10:31, სანამ ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმართან ალეკო ცკიტიშვილთან გავაგრძელებდეთ საუბარს. ალეკო, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, მანამდე მუცი გამოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან.
Scales and broken cords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure.
დაბრუნდით ეთერში, დილის საუბრებს უსმენთ FM სიხშირეზე 107.4-ზე, თბილისის დროით 10:10 და 35 წუთია, ეთერში სტუმრად ყავს ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ორგანიზაცია 20 წელი უსრულდება დაარსებიდან 96 წლის 10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დაფუძნდა ორგანიზაცია, ჩვენ ცოტა ადრე ვულოცავთ ორგანიზაციას დაბადების დღეს. კი ბატონო, და საუბრობთ 20 წლიან გამოცდილებაზე, ვთქვათ, მარცხზეც, გამარჯვებაზეც, წარმატებებზეც და იმაზე თუ რა როლი ითამაშა ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება 20 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების საქმეში და რა საქმეები გაკეთდა იმისთვის, რომ დღეს გვქონდეს უკეთესი სამოქალაქო ცნობიერება ამ თვალსაზრისით. და ალბათ ხელისუფლება რამდენად, ასე ვთქვათ, გაზარდა პასუხისმგებლობა თუ დამოკიდებულება ზოგადად ადამიანის უფლებების მიმართ ქვეყანაში, ამ საკითხებსაც ვეხებით მოკლედ. ჩვენ გავჩერდით ახალი ამბების გამოშვების და შემდეგ მუსიკალური ჭრის გამოიმადგილას, სადაც ალეკო საუბრობდა პერიოდზე, როცა ხდებოდა სამოქალაქო სექტორის, ასე ვთქვათ, დემონიზაცია.
ხო. ამავე პერიოდში გაიზარდა შესაძლებლობებიც ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციებისთვის, ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც აქტიურად მუშაობდნენ ცხადია, და ჩვენმა ორგანიზაციამაც გარკვეულწილად შეძლო თავის საქმიანობიდან გამომდინარე დონორი ორგანიზაციების დობის მოპოვება, და რა თქმა უნდა ამ 20 წლის პერიოდში ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის, ვინც ამ ხნის განმავლობაში ფინანსური მხარდაჭერით აძლიერებდა ჩვენს ორგანიზაციას სხვადასხვა პროგრამებით, მათ შორის უნდა აღვნიშნოთ უფასო იურიდიული დახმარების პროგრამა,
რომელსაც
სხვადასხვა წლებს სხვადასხვა დონორები სხვადასხვა პროგრამებიდან აფინანსებდნენ, თუმცა განსაკუთრებით ეს არის ნედის ამერიკული ორგანიზაციის სახელმწიფო ორგანიზაცია, სახელმწიფო ფონდია. მისი წვლილი ჩვენი უფასო იურიდიული დახმარების პროგრამების განვითარებაში, და სწორედ ამ უფასო იურიდიული დახმარების ფარგლებში ჩვენ კონკრეტულ მოქალაქეებს, კონკრეტულ кейსებს ვაწარმოებდით, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში, და ეს მართლაც კარგი შესაძლებლობა იყო და არის დღემდე, გვაქვს ეს პროგრამა სწორედ ამ თონორის მიერ ხარდაჭერილი, და ესეც მეტყველებს, რომ წარმატებულად ვახორცელებთ ამ პროგრამას, რომ მეტ და იგივე დონორი უკვე
წლების განმავლობაში აფინანსებს,
ხარს უჭერს ამ პროგრამას. ამ მიმართულებით ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრი გაერთიანდა რამდენიმე საერთაშორისო ქსელში. ეს არის პირველ რიგში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია FIDH, ასევე წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაცია, ასევე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს არასამთავრობოთა კოალიცია. ეს არის საერთაშორისო კოალიცია, და ეს გაწევრიანება მოხდა 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ, როდესაც აქტუალური გახდა მოკვეთხოვა საქართველოში ჩადენილი ომის დანაშაულების გამოძიება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, და ჩვენმა იმ დროიდანმა საქმიანობამ შეიძლება ითქვას არ მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრის, მაგრამ სულ რამდენიმე ორგანიზაცია ვიყავით ადამიანის უფლებათა ცენტრი, საია და 52 მუხლი ძირითადად, ვინც აწარმოებდნენ კონკრეტულად სამართლებრივი მიმართულებით საქმეებს, და ჩვენ მაშინ დემონიზაციას როდესაც საუბრობდით, სწორედ ეს პერიოდი იყო, როდესაც მიმართეთ პირველ რიგში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და ასევე სისხლის სამართლის მიმართულებითაც მაშინვე დაიწყეთ მოქმედება, რომ დაგვეინტერესებინა ჰააგაში დისლოცირებული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომ წევრიც იყო საქართველო, და ეს გვაძლევდა შესაძლებლობას, რომ მოქალაქეთა აპლიკაციები ამ სასამართლოშიც გადაგზავნილიყო, თუმცა ეს იყო საწყისი ეტაპი, როდესაც სასამართლო უნდა დაინტერესებულიყო ელემენტალურად, რომ საქართველოში დაიწყო გამოძიება. ჩვენ ქონდა სისტემატური ფოლკლორი პირველ რიგში დავაფუძნეთ ეროვნულ დონეზე კოალიცია, სწორედ ამ ორგანიზაციებმა, ასევე იყო GCRT ამ ორგანიზაციის წევრი და სხვა რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლებიც ფსიქო რეაბილიტაციის მიმართულებით მუშაობდნენ ომის მსხვერპლებთან და ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ ჰქონდა პირდაპირ კომუნიკაციის საშუალება მაშინდელ პროკურორთან, ამ სასამართლოს მაშინდელ პროკურორთან, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა და რეკომენდაციით მიემართა სასამართლოსთვის, უნდა დაწყებულიყო თუ არა საქართველოში გამოძიება ამ ომის დანაშაულების და ჩვენი წვლილი საკმაოდ დიდი არის.
ო, იმაში რომ შემდეგ ფატობენ სუდან უკვე დაიწყო
კოალიციის, სწორედ ეროვნულ დონეზე დაფუძნებულ კოალიციის, რომ დღესდღეობით მიმდინარეობს უკვე გამოძიება საქართველოში ამ ომის დანაშაულების. სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა კოდორის ხეობაში ჩადენილი ომის დანაშაულებით ამ სასამართლოს დაინტერესება, თუმცა ის ფაქტი, რომ ზოგადად საქართველოში 2008 წლის კონფლიქტის პერიოდში ომის დანაშაულების გამოძიებას აწარმოებს ასეთ სერიოზული ინსტიტუცია, ეს მართლაც სერიოზული მიღწევა არის.
კი ბატონო, და კოალიციები, რომელსაც ახლა ახსენებთ და უფრო ფართო იყო უკვე, ასე ვთქვათ, ჩართულობა, რომელიც აერთიანებს საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანის არასამთავრობო სექტორს. ხო, ერთი
კი ბატონო, ცალკე მიმართულება
და ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხო, თუ გავითვალისწინებთ უფლებადარღვევების ფაქტებს ამ რეგიონში, ზოგადად მნიშვნელოვანია ალბათ საერთო ძალებით სამოქალაქო სექტორის, ასე ვთქვათ, ჩართულობა და მათი მონაწილეობა უკვე კონკრეტულ ფაქტებზე რეაგირების თვალსაზრისით.
რა თქმა უნდა, გარკვეულ, ანუ ერთი მხრივ უნდა აღინიშნოს, ჩვენი რეგიონალური პროექტი ეს არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის რეგიონში განხორციელებული პროექტი უფლებათა დამცველთა სამხრეთ კავკასიური ქსელი, რომელიც აერთიანებს 30-მდე ორგანიზაციას საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. ეს ამ ქსელის ინიციატორი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრი და წარმატებით, მეტნაკლებ წარმატებით ფუნქციონირებს ეს ქსელი დღესაც. აქ გარკვეული პრობლემები შექმნა აზერბაიჯანში არსებულმა ვითარებამ, როდესაც ბოლო წლებში დაიწყო ფაქტობრივად სინთეზის პატიმრები გაჩნდა ამ ქვეყანაში. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ლიდერები დააპატიმრეს სრულად მოგონილი ბრალდებებით და ფაქტობრივად ისინი დაპატიმრებული იყვნენ თავისი საქმიანობის გამო. ამაზე, რა თქმა უნდა, ქსელიც აპროტესტებდა დაპატიმრებებს, ასევე ჩვენ ფაქტობრივად თბილისის ორგანიზაციები აწარმოებდნენ მონიტორინგ სასამართლო პროცესების და აქედან ჩავდიოდით და ჩვენი ანგარიშებიდან იგებდა საერთაშორისო საზოგადოება ამ პოლიტპატიმართა სასამართლო პროცესების მიმდინარეობის და ზოგადად მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას. ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრი იყო ინიციატორი თბილისში ადამიანის უფლებათა სახლის დაფუძნების და ეს სახლიც წარმატებით მუშაობს, მათ შორის ამ მიმართულებით დღეს სწორედ ადამიანის უფლებათა სახლი არის კურატორი უფლებადამცველთა სამხრეთ კავკასიური ქსელის მუშაობის და ადამიანის უფლებათა ცენტრიც აქტიურად არის ჩართული თავისთავად ამ პროცესში. ეს ქსელი მოიცავს უფლებადამცველი ორგანიზაციების საქმიანობის ერთობლივ საქმიანობას გულისხმობს, ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ უფლებადამცველი მოქალაქეებს, უფლებადამცველთა საქმიანობის აფიშირებაც მოვახდინოთ და როდესაც საჭირო არის მათი დაცვისთვის ვიბრძოლოთ. და ეს რეგიონალური პროექტი გვაძლევს ასევე საშუალებას, რომ გარკვეული ინფორმაცია, უფრო მჭიდრო კონტაქტები ქონდეს, მათ შორის ძალიან კარგი შესაძლებლობა სომეხი და აზერბაიჯანელი უფლებადამცველებისთვის ამ ქსელში ურთიერთობა და ეს მათ შორის, ანუ ამ ორ სახელმწიფოს შორის არსებულ ბოლო პერიოდის კონფლიქტების
შედეგად და დაძაბულობას
ამცირებს, რა თქმა უნდა, დაძაბულობას. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მუშაობთ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით და უფლებადაცვითი ჟურნალისტიკის განვითარების მიმართულებით. ამხრივ აქტიური არის ჩვენი ინტერნეტ გაზეთი Humaraitchi, ასევე გვაქვს ვიდეო პორტალი HRTV, სადაც ხდება ვიდეო ფილმების, მათ შორის საგამოძიებო ფილმების მომზადება და გამოქვეყნება. ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული სტატიები რამდენიმე კონკურსში პრიზებით აღინიშნა, ასევე ფილმებიც და ზოგადად ჟურნალისტიკა გვაძლევს საშუალებას
მუშაოთ
იმ მიზნებზე, რაც ჩვენ გვაქვს. ეს არის მოქალაქეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია ადამიანის მათი უფლებების შესახებ და უფრო ეფექტური იყოს მათი მხრიდანაც ჩართულობა. ჩვენი ორგანიზაციის წარმატებაზე სტატისტიკურადაც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ თუ ორგანიზაციაში თავიდან იყო 4 ადამიანი, როდესაც დაფუძნდა, დღესდღეობით არის თბილისის ოფისში 16 თანამშრომელი. ასევე გვაქვს რეგიონალური ოფისები, 3 რეგიონალური ოფისი გორში, გურჯაანსა და რუსთავში, ასევე სადაც არიან როგორც იურისტები, ასევე ჟურნალისტები, რომლებიც მუშაობენ ჩვენი ორგანიზაციის ინტერნეტ გამოცემისთვის. ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ფუძნებელი და ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში იყო უჩან ანუაშვილი, რომელიც 2012 წელს გახდა საქართველოს სახალხო დამცველი და ესეც მიანიშნებს გარკვეულწილად, რომ ერთგვარად აღინიშნა ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამსახურება ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით და ჩვენ თავისთავად ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდეთ, რა თქმა უნდა. ამ მხრივ დონორების ხელშეწყობა გრძელდება.
ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად, რაზე არის დამოკიდებული დონორების მხარდაჭერა, ხო? ადამიანის უფლებათა დაცვით ორგანიზაციებს აფინანსებენ იმის მიხედვით, თუ როგორია ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა ქვეყანაში. იცვლება ვითარება, ხო, ალეკო, ხო? ანუ საერთაშორისო ანგარიშები ამას მოწმობს, რომელიც ძირითადად ეყრდნობა ხოლმე ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების მიწოდებულ ინფორმაციას და ასე შემდეგ. დღეს აი რა სიმწვავით დგას ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა და სად არის, ასე ვთქვათ, ისევ ის მთავარი კერები, რომელიც ყველაზე მეტ ხიფათ შეიცავს?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ხელისუფლების პერიოდში არსებულ პრობლემებზე. ყველა ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, თავისი პრობლემები აქვს, თავისი გამოწვევები აქვს. დღესდღეობით არის სრულიად სხვა ტიპის გამოწვევები, შეიძლება ითქვას. პირველ რიგში ძალიან შემაშფოთებელია ქალთა მიმართ ძალადობის გასხდა, რაც შესაძლოა ადრე უფრო უჩინარი იყო და ახლა უფრო ხილული გახდა, როდესაც სხვა ტიპის პრობლემებმა უკანა პლანზე გადაიწია და ეს პრობლემა უფრო მთელი მასშტაბით წარმოჩინდა. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჯერჯერობით გაუმჯობესებისკენ არ მიდის ეს პროცესი, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, აქტიურად არის ჩართული სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მიმართულებით მუშაობაში. ჩვენ ვახორციელებთ დღეს პროექტს, რომლის დონორი არის, რომლის მხარდამჭერი არის დასავლეთ აღმოსავლეთ მართვის ინსტიტუტი და ეს ერთ-ერთი კომპონენტი ამ პროექტის არის სწორედ დასარალებული ქალების დახმარება. ეს გულისხმობს არამხოლოდ ოჯახში ძალადობას, არამედ ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები ნამდვილად შემაშფოთებელ მასშტაბებს აღწევს. ასევე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვის მიმართულებით მუშაობთ და ეს პრობლემატიკას ბოლო წლებში უფრო მეტად წარმოჩინდა. ჩვენ ნახეთ სამწუხარო ექსცესები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, იყო ეს მოხის ისტორია, ასევე ჭელის მინარეთის დემონტაჟისა და შემდეგ უკან დაბრუნების სამარცხვინო ისტორია და მთელი ეს პრობლემები უფრო ბოლო პერიოდში
კი ბატონო.
წარმოჩინდა.
სმენელი ყავს ხაზზე ალეკო ბოდიშს გიხდი გაგაწყვეტინებ. დიდხანს რომ არ დავაყონოთ ჩვენი სმენელი, მოусმინოთ ეთერში ხართ გისმენთ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით ფესტომას და ეს კითხვა მაქვს. აი ჩვენი ადამიანის უნების დაცვის ცენტრი ორიენტირებულია და რეაგირებს მხოლოდ რელიგიურ კუთხეებთან პრობლემთან მიმართებაში, ფიზიკურ პრობლემებთან მიმართებაში, თუ ასევე სოციალურ პრობლემებთან მიმართებაში, რამე თუ ადამიანების უმრავლესობა დღესდღეობით საქართველოში ამოცევლების სახით იყოლიფება მათი კეთილდღეობის მიღმა ხელისუფლების მხრიდან ასტრონომიულ ხელსასებით, დანამატებით, პრემიებით და ასევე რომელიც ამას ყველაფერს ამართლებს კერძო სექტორში არსებულ ასტრონომიულ ხელსასებთან მიმართებაში, სადაც როგორც შეგვიძლია თქვა, მოსახლეობის მკვლეფავი, ბიზნესის სფეროების წარმომადგენლები მოსახლეობას ყველაფერს აძლევენ 200-300% ვირა თოთა 400% ვირა, რაც ანტიევროპული და ანტიევროკონვენციური და ასოცირების ხელშეკრულების სტანდარტებისა და მოდელების გადასახადს იხდიან როგორც პანელის ქვეყნებში მაქსიმუმ 20%. ეს თუ შედის ჩვენ საკითხში, ადამიანები ამ კუთხით თუ
სოციალური დაცვის თემები თუ არის,
თუ არა ადამიანების დაცვის ერთ-ერთი საკითხი.
კი ბატონო, გასაგებია თქვენ შეკითხვა მოსაზრება.
რა თქმა უნდა, ეს მიმართულებები ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, მათ შორის უფასოდრულ დახმარების პროგრამის ფარგლებში ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ სწორედ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომლებსაც არ აქვთ კერძო ადვოკატების დაქირავების ფინანსური სახსრები და უფასოდრულ დახმარება პირველ რიგში სწორედ ამ მოქალაქეების დახმარებას გულისხმობს. ჩვენ მქონდა როგორც კონკრეტული საქმეები სოციალური დაცვის, ანუ სოციალური პრობლემების აღმოფხვრის მიმართულებით, ასევე კონკრეტული პროექტებიც ჰქონია მიმართულებით. ბოლო პერიოდის საქმებიდან გავიხსენებ იგივე ჩვენს ბოლო დროინდელ შეშფოთებას, როდესაც საფინანსო კომპანია საქართველოს მიერ დაზარალებულ მოქალაქეებს შეექმნათ საფრთხე, რომ შეიძლება ეს თავიანთი თანაზოგები, რაც შეტანილი აქვთ ამ კომპანიაში, მათ უკან არ დაუბრუნდეთ და ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად ჩაერთო სწორედ მათი დაცვის მიმართულებით. ასევე ჩვენ კონკრეტული საქმეებიც გვაქვს, მაგალითად ეხლა გვაქვს წარმოებაში ერთი საინტერესო საქმე, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს არ ეძლევა საშუალება, რომ თავის სახლზე ჰქონდეს პანდუსი, რათა მოახერხოს
შესვლა
თავისივე სახლში. ანუ ძალიან უცნაური დამოკიდებულებაა თბილისის მერიასთან, გვაქვს ამ შემთხვევაში დავა ჩვენ ფაქტობრივად, და უცნაური იყო რომ ამ ადამიანმა თვითონ ააშენა ეს, მოაწყო ეს პანდუსი, რაზეც 10000 ლარიანი ჯარიმა გამოუწერა თბილისის მერიამ და ჩვენ სასამართლოში გავაუქმებინეთ
ეს ჯარიმა
და ეს ადამიანი გადარჩა ამ ჯარიმის გადახდას. თუმცა ამ პანდუსის აშენებაზე დღესაც პრობლემა აქვს და ამ ელემენტარულ საკითხის გადაჭრაზე მე ვეთანხმები მსმენელს, რომ ზოგჯერ ეს სოციალური საკითხები თითქოს ელემენტარული რაღაცა არის, მაგრამ ამ დროს აი იგივე ეს საკითხიც გვიჩვენებს, რომ ძალიან დაბალი ცნობიერება იგივე სახელმწიფო უწყებებშიც, საჯარო სახელმწიფო მოხელეებში, რომლებიც ვერ უყურებენ სტრატეგიულად ამა თუ იმ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას.
სმენელი ყოს ისევ ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ, ბოდიშს გიხდით.
დედაშვილობისა.
გისმენთ. მოგესალმებით.
მაინტერესებს, მისამართი თუ აქვს მაგალითად, გასაიდუმლოებული ხო არ არის ეგ ორგანიზაცია?
არა, ეს გასაიდუმლოებული შეგვიძლია რადიოთიც გამოვაცხადოთ.
ანუ თქვენ არ ამბობთ მაგალითად ხელფასი რამდენი გაქვს და პრემია რამდენი გაქვს და ვისი ნათესავები ხართ?
გავიყვანოთ ცმენელი, ხო, არ ვიცი რამდენად არის ახლა საინტერესო. კი ბატონო, ხო, არ საჯარო მოხელი არ არის, ხო.
შემიძლია რაღაც 200 წლის განმავლობაში ჩამოთვალო ჩემ წინაპრები ვინ იყვნენ, თუმცა ეს ძალიან შორს საკითხს. თუმცა ჩვენი მისამართი არის თბილისი, მელიტონ ქანთარიას ქუჩა 11-ა. შეგიძლიათ მობრძანდეთ და თუ რაიმე პრობლემა გაქვთ, ისარგებლოთ ჩვენი სამართლებრივი დახმარებით, არ არის ამისი პრობლემა.
კი ბატონო, ალეკოცკიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი არის რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ ორგანიზაციის 20 წლიან ისტორიაზე, გაკეთებულ საქმეებზე და ზოგადად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. რა უმჯობესდება, რა პირიქით უარესდება, ან რა ხდება თვალსაჩინო დროთა განმავლობაში. მსმენელი ყავს ისევ ხაზზე, მოუსმინოთ და გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ვინმე უჩანეიშვილი რო არის რესპუბლიკის მასშტაბით უფლებების დამცველი ადამიანთა, იცავს თუ არა იგი ადამიანის უფლებებს, თუ ადამიანის უფლებათა მოღალატეებს იცავს?
უჩანეიშვილი ვიცი, ლევან უჩანეიშვილი მსახიობი და უჩანეიშვილი არ ვიცი მე ვინ არის.
ხო, არ ვიცი ვის გულისხმობს მსმენელი. ვის გულისხმობ თუ კაცრავად შეგიძლიათ რომ დააზუსტოთ?
უჩანეიშვილი რომ არის, უჩანეიშვილი.
ვინ არის უჩანეიშვილი?
გამარჯობა.
ანუ თქვა უგებარია ცოტა მსმენელის შეკითხვა. ხო, არ ვიცი.
უჩანეიშვილი ვიცი, მსახიობი არის უჩანეიშვილი და არ ვიცი.
ხო, არ მოკეთ ცოტა გაუგებარიყო თუ დააზუსტებს მსმენელი. გვარ შესაძლოა, არ ვიცი, რამე ნაირად გავცეთ პასუხი, ან გავცეთ თუ არა, არ ვიცი ზოგადად, მაგრამ
ჩვენი ორგანიზაციის დამფუძნებელი არის უჩანანუაშვილი, რომელიც დღეს არის სახალხო დამცველი, თუ მასზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ის ერთ-ერთი წარმატებული სახალხო დამცველი არის. ბოლო წლებიდან გამომდინარე, თუ შევაფასებთ მის საქმიანობას, მისი ანგარიშების მოცულობაც გაიზარდა, ასევე რამდენიმე სპეციალური ანგარიში გამოიცა მის მიერ და მე ნამდვილად მხოლოდ დადებითად შემიძლია საქართველოს სახალხო დამცველის დღევანდელი საქმიანობის შეფასება.
კი ბატონო, და რამდენიმე სიტყვა სანამ ეთერი ამოგვეწურებოდეს სამომავლო საქმიანობასთან დაკავშირებითაც კითხავთ, ანუ უშუალო დღის წესრიგში რა საკითხები არის, რომელზეც აქცენტს სვამს ორგანიზაცია?
ან პირველ რიგში ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემა, რასაც უკვე ვისაუბრეთ, ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დაწყებული გამოძიება საქართველოში. პირველ რიგში ჩვენ გავაგრძელებთ ომის მსხვერპლთა ინტერესების დაცვას, გვაქვს კომუნიკაცია როგორც ეროვნულ დონეზე საქართველოს პროკურატურასთან და ვითხოვთ, რომ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭონ იმ აპლიკანტებს, რომელთა აპლიკაციები გაგზავნილი არის ამ სასამართლოში და ჯერ კიდევ სამწუხაროდ მათ არ აქვთ დაზარალებული სტატუსი, ამ მიმართულებით მუშაობთ. ასევე ვაპირებთ კიდევ ერთხელ გავიდეთ, ასე საველე სამუშაოები შევასრულოთ და ამ დაზარალებულებს კიდევ ერთხელ შეხვდეთ, რათა ვაცნობ, მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, თუ რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეთ ამ გამოძიებისგან, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული რისკები, რომ ჩვენს მოქალაქეებს აქვს გადამეტებული მოლოდინები ზოგჯერ ამა თუ იმ პროცესში. ყოველ შემთხვევაში ერთად ეხლა მაგალითად ამ გამოძიებისგან უფრო მეტწილად კომპენსაციებს ელოდებიან დაზარალებულები ამ მიმართულებითაც ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, მაგრამ ალბათ უფრო ეროვნულ დონეზე, თუმცა თვითონ ამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიზანი არის ომის დამნაშავეთა გამოვლენა და მათი დასჯა და ამ კუთხით ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან, ეს კომუნიკაცია უკვე დაწყებული.
ბატონო, ხო, ამ გამოძიებასთან დაკავშირებულ გამოძიებასთან მიმართებით არსებულ დაბრკოლებებზე და შეფერხებებზე ვისაუბრეთ კიდევაც კვირის განმავლობაში, რუსეთის ფაქტორზე და ასე შემდეგ. ზუსტად ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ საკითხზე ვისაუბრეთ. ძალიან დიდი მადლობა ალეკოს. ალეკო ცკიტიშვილი იყო დილის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. წარმატებებს გისურვებთ, გილოცავთ საიუბილეო თარიღს და წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ მომავალში. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩალე ჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.